Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 16 январь күнгө шаршемби. Эрте мененки уктурууларыбызды баштайбыз. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнө кылмышка шектүү адамдын дайындалышы нааразылыктарды жаратты.
Буга биздин министрлик тикеден тике күнөлүү. Бул киши дагы кудда ошол крышасынын негизинде келип калды. Конкурс менен эмес. Ушинтип жүрө берсек кырыштан качан болот?
Азербайжандык журналист Хадижа Исмаилова, блогер Мехман Гусейновду колдоп ачкачылык кармап жаткан активисттерге кошулду.
Жинсанлар намсыз зомби дейт.
Бул режим адамдардын баары маңкурт эмес экенин түшүнүшү керек. Бийликтегилер мындай репрессиялар менен Азербайжан жакшы жака өнүккөстүгүн билүүлөрү зарыл.
Түркиялык адвокаттар камактагы чет өлкөлүк жарандардын укуктарын коргоп чыгышты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Сокулук районунун Дача суу айылында 2 жыл мурдагы авиа кырсыктын курмандыктары эскерилет. Эскерүүгө бийлик өкүлдөрү кырсыктан жабыркагандар катышат. 2017-жылы 16 январда түркиялык Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы Дача суу айылына кулаган. Айылда жашаган 35 киши, учактагы 4 адам каза болгон. Бир топ турак жайлар кыйрыган. Гонконг Бишкек Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону жана ал Бишкекке май куюу үчүн конгону айтылган. Учактагы жүктөрдө кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорду жараткан. Бирок жүктүн ээси ким деген суроого ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Британиянын парламенти өлкөнүн евро биримдиктен чыгуусу боюнча Брюссельде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Шейшембинин кечинде документке Британ парламентинин 432 депутаты каршы, 202 макул болду. Парламенттеги чечим жарыяланар замат оппозиция лидери Джереми Корбин Британ өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселесин добушка коюуну сунуштады. Премьер-министр Тереза Мэй Брюссельде евро биримдиктин жетекчилери менен жетишкен макулдашууда Британиянын евро шаркеттен чыгуусунун жол жоболору камтылган. Мэй мурдараак Брюссельде жетишилген макулдашуу колдоо таппаса өз өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселеси шаршембиде каралышы керек деген пикирин айткан.
The consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer.
Байкоочулар өкмөт отставкага кетсе, Британияда мөөнөтсүз шайлоо жарыяланып, 29 мартка белгиленген евро биримдиктен чыгуу жарыяны кийинкиге калтырылып, балким маселе кайра референдумга чыгарылышы мүмкүн экенин болжолдоп жатышат. Британ парламентиндеги саясий күчтөр евро биримдиктен чыгуу боюнча жаңы келишимди макулдаша албаса, 29 мартта өлкө эч кандай макулдашуусуз бир тараптуу чыгып калышы ыктымал. Андай кадамдын экономикалык эсепет тери оор болуп калышы мүмкүн экенин эксперттер эскертип келе жатышат. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн Азаттыктын көрүстүндөгү коррупция телепрограммасы үчүн сотко кайрылгандардын арызын карайт. Бул тууралуу юрист, медиа эксперт Акмат Алагушев билдирди. Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган бул иликтөөдө кабырларды кызылдай акчага сатканы маалымдалган. Түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиев Кадыр Баркыбызга доо кетти деген негизде сотко даттанышкан. Алар Уланбек Эгизбаевке Азаттык радиосуна жана программада интервью берген Түштүк батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчиси Самат Сулаймановко Мүрзө Казгыч Максат Байалиевдин үстүнөн 2 арыз жазышкан. Сот арыздарды кароо мөөнөтүн 16-17 январга белгилеген. Бүгүн доо арыздардын бири каралмакчы. Ошол эле кезде Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан жагдайлар тууралуу козголгон 2 кылмыш ишин иликтеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы иликтөө тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат бере элек. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акун пансионат эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза болгон. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытайда канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Кытайда баңгизат аткезчилигине шектелип кармалган Канаданын 36 жаштагы жараны Роберт Ллойд Шелленбергке чыгарылган өкүм өзгөртүлдү. Сот абакка кескен мурунку өкүмүн өлүм жазасына алмаштырды. Канадалык жарандын үй бүлөсү соттун чечимин адамгерчиликсиз деп баалады. Канада премьер-министри Джастин Трюдо Кытай бийлигинин өлүм жазасын туш келди колдонуп жаткан үчүн сындады.
It is of extreme concern to us as a government, as it should be.
Кытайдын өлүм жазасын каалагандай колдонуп жатканы тынчсыздануу жаратат деп айтты Джастин Трюдо. Шелленберг Кытай түрмөсүндө 5 жылдан бери отурат. Ал 2014 жылы Кытайдан Австралияга 227 килограмм метамфетамин баңгизатын жөнөтүүгө шектүү деп кармалган. Кытайдын соту аны былтыр ноябрда баңгизат аткезчилиги боюнча күнөөлүү деп таап 15 жылга абакка кескен. Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар конвенциясын ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга 6,647,000,000 сом керек. Мындай маалымат 15 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде. Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөнүндөгү конвенциясын ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда талкууланган учурда айтылды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эсебинде конвенцияны ишке ашыруу үчүн алгачкы 10 жылда 6,647,000,000 сом керек делет, анын 1,575,000,000 сому билим берүүгө, саламаттыкты сактоого, маданий жашоого, катышууга, ошондой эле эс алууга, спорт менен машыгууга. Ал эми 5,072,000,000 сому инфраструктураны жакшыртууга жумшалат деген болжол бар. Комитет документти экинчи окууда кабыл алып берди. Бириккен Улуттар Уюму 2016 жылдын 13 декабрында кабыл алган бул конвенция 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан документке 2011 жылы 21 сентябрда кол койгону менен парламент аны азырынча бекитип берилек. Өзбекстанда президенттин Европага сапарын утурлай социалдык түйүндөр иштей баштады. 14 январдан бери Өзбекстанда Facebook, YouTube жана ВКонтакте социалдык түйүндөрүнүн иши жанданганы кабарланды. Социалдык түйүндөргө эн эркин кирүүгө мүмкүн болуп жатканын өлкөдөгү бардык интернет провайдерлердин колдонуучуларды ырасташты. Өзбекстанда Facebook социалдык түйүнү 2018 жылы сентябрдан тарта ачылбай көйгөй жарата баштаган. Кийинчерээк YouTube видео хостингине кирүү дагы мүмкүн болбой калган. 22 январда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Германияга барат. Интернет колдонуучулар бул багыттагы өзгөрүүлөрдү ушул сапар менен байланыштырып жатышат.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 16 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Абанын температурасы Чүй менен Талас сергесинде 2-7, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 3-8, Ысык Көл дубанында 0-5, Нарын аймагында -8, -13, бийик тоолуу райондордо -11, -16 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр аралаш кар жаайт. Абанын температурасы 4-6 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнө кылмышка шектүү адамдын дайындалышы мугалимдер арасында жана коомчулукта нааразычылыкты жаратууда. Нааразы тарап мындай дайындоого президенттик аппарат кызматкеринин жана акимдин тиешеси бар деп эсептешет. Мындай дооматты ататылган эки мамлекеттик кызматкер төгүндөөдө. Маалыматтардын чын төгүнүн кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырды.
56 жаштагы Сопубек Сариев Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп өткөн жылдын 24 декабрында дайындалган. Ал жетекчилик кызматка талапкер катары сынакка барган 8 талапкердин ичинен жеңүүчү деп табылган. Райондогу мектептердин биринин мугалими, жергиликтүү активист Дөлөтбек Эргешев жетекчи президенттик аппараттын кийлигишүүсү менен дайындалды дейт.
Буга биздин министрлик тикедендикке күнөөлүү. Аларда принцип жок, принципиалдык эмес. Бул киши дагы кудай ошол крышасынын негизинде келип калды, конкурс менен эмес. Президент ушуну укпайт да, укса ушуну өзүнүн тегерегинде жүргөн муну Бекбоев деген кылыптыр, ушул кадрдап келиптир. Азыркы биздин келген Зоор районунун досу экен. Эми досчулук өзүнүн жолу менен болуш керек. Бул кызматты, мамлекетти, анан тең эле народный образованияны кимдир бирөө оңдош керек да. Биз ушинтип жүрө берсек Кыргызстан качан оңолот?
Коомдук ишмер Жылдыз Турганов аны дайындоодо катачылык кетирген министрлик менен район акимин айыптады.
Эмне үчүн билим берүү болуп турат, бул бирөө звонок этиптир, бирөө аркасынан чүйрүк алып туруп, эмне үчүн ошо резюмесин окуп олтуруп карап туруп өзүңөрдүн багыңарды мындай жетекчи катары, ошо инсан, ошол министрликти жетектеген инсан катары айткан жоксуңар деп атам да. Ай бул деген иштебесе, бул директор болбосо, завуч болбосо болуп турат эми. Балким бир эмелери бардыр, баягы госкадр службада мынча жыл иштеген дегенде беле, но эми бирок иштебесе, анан кийин буга 2-3 кылмыш иши козголуп турса, анын бир жаңсыл болсо мына соттун эмеси бүткөндөн кийин келсеңер деле болот эле го деп койсо болот эле да. Анан булар унчукпай эле баягы тааныш билиш кылып эле мына ушул ызычуудан кийин 10 күн буйрук чыгара албай отурушту. Мыйзам болсо, чындык болсо, эгерде сот туура чечим кабыл ала турган болсо, анан бул аким, ошого уруксат берген акимдер, ошого чалып аркасына эмне кылгандар, министр, билим берүү министри жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө жооп берет.
Мындай дооматтарды президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын башчысы Турдуназир Бекпоев да, район акими Эрмек Умашев да түгүнгө чыгарышты. Маселен, Турдуназир Бекпоев азаттыктын кабарчысына төмөнкүдөй жообун берди.
Ал кишинин таанышы тааныйм, айылдашым болот ага. А бирок ал кызматка коюш боюнча мен кандай тийсем бирок ал? Эми азыр конкурстук негизде бирөөгө бир нерсе деп жардам бериш кыйын. Ал жерде конкурстук биринчи ал 3-4 этаптан басып өтөт. Анан ошолордун баардыгын басып өтүш керек. Анан бир жер менен жардам берсең, экинчи жер менен үчүнчү жер деген бар. Айрыга жардам бериш окшо практически да, теоретически да мүмкүн эмес.
Ал эми райондун акими Эрмек Умашев Сариевди ишенген кадр катары сыпаттап, сот актайт деген ишенимде экенин айтты.
Менде действительно башында конкурска катышканда жок болчу, кийин конкурстан өткөндөн кийин анан маалыматтап келишти. Бул сот кылмыш иши козголду дегендей мындай көрсө кылмыш иши сотко жетип турат экен да. Бир иши сотто жетип турат экен, ал соттон кайра кайтып кетиптир, себеби экспертизага боюнча аныктап берилди депчи. Экспертиза болмойюнча анан соттун чечими чыкпайт экен да. Анан экинчи кылмыш иши козголгон экен, аны мага айткандыр эмес, кийин уктум мен аны. Пока соттолгондо бул кылмышкер болуп эсептелет, кылмыш кылган киши болуп эсептелет да, азыр подозреваемый да. Нерсе деп мен макулдук бербей койгонго өзүм билмем жок да.
Жергиликтүү коомчулуктун сынына түшкөн Сопубек Сариев өзүнө карата айтылып жаткан сын пикирлерди негизсиз деп, бир жыл мурда козголгон кылмыш иште күбө катары гана өтүп жатам деп билдирди.
Ар түрдүү ушак айындар жүрүп атыптыр. Лелин айыл өкмөтүндө депутаттын үстүн менде ошол бар эле, ошол менен жапканбыз. Ошол жерде айыл өкмөтүнүн үстүнө иш козголуп, мени как подрядчик катары күбө катары неме кылган да. Салам деле мындай бир кеп коюш, башкарылып коюш андай болгон эле.
Эч ким жардам бербеди, эч кимдин тааныш билиштиги болбодубу?
Эми ал ушак нерсе, эч ким жардам берген жок.
Сопубек Сариев жетектеген ак менен жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясына карата былтыр кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мүлктү ыйгарып алуу беренелери менен иш козголгон. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, ишти тергөө аяктап, сотко өткөнү турат. Ушул эле ишканага байланыштуу алдамчылык беренеси боюнча козголгон кылмыш иши Сузак райондук сотунда каралууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорудагы теманы улай билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаровду кепке тартканбыз. Азыр ушул маекти тыңдайлы. Кеңешбек мырза, мына Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисин дайындоо боюнча талаш чыкты. Жаңы жетекчиге нааразы болгондор ал атайын сынакта аз упай алып калганына карабай президенттик аппараттын кызматкеринин жана акимдин жардамы менен кызматка келди деп ушул кине коюп жатышат. Буга чейин да ушундай эле маселелер бир катар райондук жана ошол шаардык билим берүү башкармалыктарынын жетекчилерин дайындалганда да чыккан эле. Сиздин оюңузча мындай нааразылыктар эмнеден улам чыгып жатат?
Мен өзүм деле Эрнист мырза бир эки жолу ошол райондук билим берүү башкармалыгын дайындоодо кыйыр көрүп калдым эле да. Кантип өтүштү, анан кийин ошол жерде эң негизги эле проблеманын бардыгы бул ачыктыктын жоктугунан чыгып атат го деп ойлойм да. Себеби ал жактан келген жанагы аким көрсөткөн кадрлардын баардыгын тактабай көрсөткөн, же болбосо бирөөнүн камчысын чаба турган, жанагы кээ бир учурларда жанагы шайлоо мезгилинде жардам берди активдүү деген башка бир критерийлер менен окуу процессине тиешеси жок. Канчалык деңгээлде ошол билим берүүгө кошкон салымы барбы же салымы жокпу аз деген критерийлер бир аз артта калып, көбүнчө саясий, анан кийин тууган урук, анан мына деген критерийлер көбүрөөк бел байланып келип калгандарын көрүп калдым эле да. Эми баардыгы эле айланып келип ошол нерсе эгерде ачык боло турган болсо, райондун деңгээлинде болсо деле бир алгылыктуу ишти жасаган, ошол билим берүү системасынын алдына алып кете турган адамдардын саны бир 4-5 ар бир райондон чыгат да. Ошону баардык ошол акимдер боло турган болсо ошол жер жерлеринде ачыгыраак сүйлөшүп ушул балдарды көрсөтөйлү, ал жака барып конкурска катышсын. Албетте билим берүү министрлигинин тутумунда болгондон кийин алар менен макулдашайлы. Бирок биздин чыккан балдар ушул райондон билим берүү деңгээлин көтөрүп кете ала тургандар ушулар деп ачык айкын айтып кое турган болсо ушундай нерселер чыкмак эмес дейм да.
Соңку учурда ушул Сузак райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчисине кине койгондор анын кылмышка шектүү экендиги менен да байланыштырып жатышат да. Буга чейин да ушундай эле дооматтар Аксы райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчисине да коюлган эле. Кез кезде мектеп же мындай бала бакча жетекчилерине карата да ушундай соттолгон же кылмыш ишине аралашкан дегендей дооматтар айтылып калып атпайбы? Эмнеге өкмөт ушул билим берүү тармагына ушундай сөз ээрчиген шек жараткан кадрларды алып келүүдөн чочулбайт?
Анын эки нерсеси бар деп ойлойм Эрнис мырза. Биринчиси ошол алдын ала түзүлгөн кандидаттардын тизмесин тактай баштаган мезгилде жергиликтүү деңгээлдегилер өтө маалымдайт да. Мисалы үчүн ар бир экөөбүздүн деле районубуздан келгендерди кимиси соттолду, кимисинин иши каралып калды, кимиси ак, кимиси так, аны жергиликтүү эл көбүрөөк билет да. Анан кийин бул жака ошондой нерсени тактабай жөнөткөндөн кийин анын Бишкектен анча мынча такталбай кетип кала турган болсо баары барып ушул жерде турган билим берүү министрлиги өкмөттүн баардыгына көз жабылып калып атат деп ойлойм. Анан экинчиси жанагы мен сөздүн башында айткандай кандидаттарды көрсөткөн мезгилде тилекке каршы ошол билим берүү системасына тиешелүү критерийлер тандалганда негизги жанагы саптын алдында турбастан ар кандай ушул шайлоодо иштеп бере алат же иштеп койду ушундай бир кызмат өткөн деген башка критерийлер билим берүү системасына тиешеси жок критерийлер биринчи сапка туруп калгандыктын дагы кесепети болот.
Негизи эле ошол акыркы мезгилде мындай көпчүлүк тармактарда кадр маселесине байланыштуу нааразылыктар көп болуп келе атпайбы? Сиздин оюңузча ошол билим берүү боюнча райондук билим берүү башкармалыктарынын жетекчилик кызматтарына кандай кадрлар дайындалыш керек?
Тилекке каршы эң чоң кризиске капталган саясаттын бирөөсү кадр саясаты болуп калды. Кээ биркилер ошол мисалы үчүн ар кандай жолдор менен тезирээк ушундай жетекчилик орундарга ракетадай учуп кетип атышат, а кээ биркилер болсо өзүнүн өмүрүн берсе дагы мындай жетекчилик орундарга жеткенге мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Бүгүн экөөбүз сөз кылып жаткан Сузак райондук билим берүү бөлүмүндө дагы иштеп жаткан жакшы алгылыктуу балдар бар, эки үчөөсү аябай активдүү жүргөн иштеп жаткан балдар бар да. Эмне үчүн ошол балдардын бирөөсү көрсөтүлбөй, анан кийин сырттан башкалар бир бүдөмүк жарата турган кандидаттар көрсөтүлүп калды? Ушунун баардыгы жанагы кыргызчылык тааныш туныш деген дос жар деген нерселердин баардыгы акыры барып жерге алып келди го деген ойлойм да.
Билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаровдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр жаңылыктарды эстеп алалы. Бүгүн Сокулук районунун Дача суу айылында 2 жыл мурдагы авиа кырсыктын курмандыктары эскерилет. Британиянын парламенти өлкөнүн Евро биримдиктен чыгуусу боюнча Брюсселде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн көрүштөндөгү коррупция бериши үчүн сотко кайрылгандардын арызын карайт. Канаданын премьер министри Джастин Трюдо Кытайда канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Бириккен улуттар уюмунун майыптар конвенциясын ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга 6,647,000,000 сом керектелет. Кезекти эл аралык баянга берели. Азербайжандагы белгилүү журналист Хадижа Исмаилова блогер Мехман Гусейновду колдоп ачкачылык кармап жаткан активисттерге кошулду. 2 жылдан бери абакта жаткан Гусейнов жаза мөөнөтү аяктайын деп калганда ага жаңы кылмыш иши ачылганына каршылык билдирип 3 апта мурда ачкачылык акциясын баштаган. Элиза Кененбаева теманы улантат.
3 күн мурда Элкин Рустамзады, Байрам Мамедов баш болгон бир катар абактагы активисттердин билдирүүсү социалдык тармактарга жарыяланган. Эл аралык уюмдар тарабынан саясий туткун деп таанылган бул активисттер блогер Мехман Гусейновду колдоп ачкачылык кармашканын билдиришкен. Аларга эркиндиктеги активисттер да тилектештик билдирип акцияга кошулушту.
Бул режим билмелидир ки инсанлардын хамсы зомби дейл.
Бул режим адамдардын баары маңкурт эмес экенин түшүнүшү керек. Бийликтегилер сталинизм менен мындай репрессиялар менен Азербайжан жакшы жака өнүкпөстүгүн билүүлөрү зарыл.
Дейт ачкачылык кармап жаткандардын бири Фуат Рахимли. Бирок Азербайжандын жаза аткаруу кызматы түрмөдөгү активисттердин ачкачылык кармап жатканы тууралуу маалыматты четке какты. Январь айынын алгачкы күндөрү Бакунун апелляциялык сотунун имаратынын алдына бир нече адам Гусейновду колдоп пикет өткөрүүгө аракет кылышты. Бирок полиция акцияга чыккан 6 кишини кармап кетти. 15 январда ачкачылык кармагандарга таанымал иликтөөчү журналист Хадижа Исмаилова да кошулду. Фейсбукта жазган билдирүүсүндө ал бийликтен бардык саясий туткундарга тагылган жалган айыптарды алууну, сөз эркиндиги үчүн кесилишкен түрмөдөгү бардык журналисттерди, блогерлерди жана активисттерди эркиндикке чыгарууну жана ошондой эле Азербайжанда саясий мүдөө менен айыпталып кесилген бир да адам калбасын талап кылды. Мурдараак Исмаилова азаттыкка курган маегинде Гусейновдун ишиндеги акыркы тамчы анын Баку көчөлөрүндө 2017 жылдын февраль айында жүргүзгөн сурамжылоосу болгонун билдирген. Анда блогер шаар тургундарына:
Сиз Хансе Шишаттын президентисиз.
Эгер сиз ишкананын жетекчиси болсоңуз, өз аялыңызды орун басары кылат белеңиз?
Деген суроо салган. Эч бир адамдын ысымы так аталбаса да, бардыгы сөз Азербайджандын президенти Ильхам Алиев өз аялын биринчи вице-премьерликке дайындаганы тууралуу болуп жатканын түшүнүшкөн. Азербайджанда полицияга жалаа жапкан деген айып менен кесилген Мехман Гусейнов түрмөдө 2 жылдык жаза мөөнөтүн өтөөнү аяктап, эркиндикке чыгаарында башка иш козголду. Гусейнов жаңы айып боюнча 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Блогер камалгыча Фейсбукта Төөнөгүч деген аталыштагы атайын баракчасына коррупцияга каршы материалдарды жарыялап турган. 2017 жылдын январь айында коомдук тартипти бузганы жана полицияга баш ийбей койгону үчүн кармалып, айып пул төлөгөн. Кийинчерээк Гусейнов полицияны кармаганда оозун скотч менен чаптап, башына баштык кийгизип, ток урдуруп сабаганын айткан. Март айында сот блогерди полицияга жалаа жапты деп 2 жылга эркинен ажыраткан. Азербайджандын жогорку соту баштапкы өкүмдү күчүндө калтырган. 26 декабрда Гусейновдун жаза мөөнөтү аяктарына 2 ай калганда түрмөнүн кызматкерин сабаган жана жанына акча салып жүргөн деген негизде жаңы кинеге кириптер болду. Ага коюлган жаңы айып боюнча сот иши баштала элек. Европа кеңешинин адам укуктары боюнча комиссиясынын башчысы Дуния Миятович Азери бийлигин блогерди куугунтуктоону токтотууга үндөдү. Ошондой эле чек арасыз кабарчылар, Пен Америка сыяктуу уюмдар анын таламын талашып чыгышты. Азербайжандык укук коргоочулардын эсебинде өлкөнүн абактарында 100 ашуун саясий туткун бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бул арада түркиялык адвокаттар кылмышка аралашып жазасын тартып жаткан чет өлкөлүк жарандардын укуктарын коргоп чыгышты. Бул теманы Истамбулдан кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Сотто Борбор Азиялык жарандардын кызыкчылыгын коргогон адвокат Елена Позникова 5 жылдык тажрыйбасында бир нече кыргызстандыктарга юридикалык колдоо көрсөткөнүн айтты.
Граждане Кыргызской Республики, а именно женщины.
Түркияда кылмышка барган кыргызстандыктардын көпчүлүгү аялдар. Уурулук, адам өлтүрүү фактылары менен кармалгандар бар. Менин тажрыйбамда зордук зомбулукка кабылган кыргыз кыз келиндерди дагы көп көрдүм. Чет өлкөдө укуктары тепселенип, көп жылдар бою абакта жаткандарды кезиктирдим. Албетте, кылмышка баргандан кийин анын жазасын тартуу керек. Жүздөгөн соттук отурумдарга катыштым. Эч качан соттор чет өлкөлүктөргө карата атайлап катаал чечим чыгарганын көргөн жокмун.
Юридикалык этикага байланыштуу адвокат Елена Позникова кыргызстандык кардарларынын жагдайлары боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Бирок Түркияда кылмыштуулукка аралашкан кыргызстандыктардын саны акыркы бир жылда эле 2 эсе өскөнүн баса белгиледи.
Что касается миграционного законодательства.
Түркияда миграциялык мыйзамды бузган көптөгөн чет өлкөлүк жарандар бар. Алар эгер мен визам жок, мыйзамсыз иштеп жүрө берсем, мени полиция деле текшербейт экен деп ойлошот. Мыйзамды бузуу так ушундан башталат. Оор кылмыштарга баргандын бирден бир себеби чет өлкөлүк жарандардын өз милдеттерин толук аткарбагандыгы. Өзгөчө кыз келиндердин арасында кыянаттык менен уурулук кылган, сойкулук же адам өлтүрүүгө чейин барган кылмыш фактылары күндөн күнгө өсүп жатат.
Правильно.
Түркиялык адвокаттар Эзги Явуз жана Шефика Паласка көп жылдар бою чет өлкөлүк жарандар аралашкан соттук жараяндарда юридикалык кызмат көрсөтүп келишет. Алар 14 январь күнү абактарда чет өлкөлүк кылмышкерлердин тең укуктуулугу боюнча аргументтерди даярдап, Түркиянын конституциялык сотуна арыз менен кайрылышты. Алар бул арыз менен Түркиядагы чет өлкөлүктөрдүн жалпы кызыкчылыктарын коргойбуз деп максат кылып жатышат.
Normal şartlarda yabancılarla Türkler arasında...
Neyizinden Türkiye'de kamak alıngan çetülkülük jarandardın proceduraları takır başkaca. Abakta jatkan jergiliktü jarandın şartları jolcu bosuna salıştırmalı çetülkülüktördükü oğur. Bizdin arızdağı talap çetülkülüktördün dağı jatak kamak açıgı uquğun koldu. Arız boyunca algılıktu joob aldık. Yanvardan baştap jabı kabaktarda jaza mönötü bütkün çetülkülüktör jergiliktüler sımal jatak kamak açıguğa uquktu bolşat. Misalı 10 yılga jetpeген jaza мөөнөтүн алгандар анын 1 жылын жабык абакта отуруп, кийин жеңилдиктерди алганга укуктуу.
Түркиянын мыйзамдары боюнча жатак абакка чыккан кылмышкер телефондон каалашынча сүйлөшө алат. Билим алуусун улантып иштей алат жана жумасына бир жолу полиция бөлүмүнө келип кол коюп берип катталып турууга милдеттүү. Ал эми өлкөнүн юстиция министрлиги маалыматы боюнча 2013-2016 жылдары Түркиянын Бурдур жана Эрзурум жатак абактарынан эле 265 чет өлкөлүк жаран качып кеткен. Алардын 16-сы гана кайра кармалган. Муну менен министрлик чет өлкөлүк кылмышкерлер жатак абактан качып, жазасын толугу менен тартпай өлкөдөн мыйзамсыз түрдө качып кеткен деген жүйөлөр менен 2016 жылы абактагы чет өлкөлүктөргө жеңилдиктерди алып салган. Быйыл укук коргоочу активисттердин демилгеси менен жеңилдиктер кайрадан каралып чыгып, бул жобо Конституциялык соттун кароосуна сунушталган. Түркиянын абактарында 2018 жылы 260 миңге жакын адам жазасын өтөп жатканы маалымдалган. Булардын 8 миңге жакыны чет өлкөлүк жарандар. Серепчилер эркинен ажыратылгандардын көпчүлүгү баңгизатка байланыштуу беренелер боюнча соттолгонун айтышат. 2018 жылы Түркиянын абактарында отурган 12 кыргызстандык катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Жергиликтүүлөргө кайталы, көп жылдан бери чуусу басылбай, түп тамырынан бери реформага муктаж мамлекеттик циркке жетекчи болом дегендердин катары калыңдоодо. Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баянын угалы.
Цирктин мурдагы жетекчиси Курманказы Исанаев бул мекемени жамаат өкүлдөрү нааразы болуп 60 жолу арызданганына карабай кайра-кайра соттошуп 14 жыл башкарып келди. Ал кетери менен бош орунга кызыккандардын күрөшү күчөдү. Мындан улам циркке директорлук кызмат эмнеси менен азгырып атат деген суроо жаралат. Мурда директордун орун басары, азыр директордун милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан Дарья Кусейнова бул суроого төмөндөгүдөй жооп берди.
Мен 3 жарым жылдан бери ушул жерде иштедим. Материалдык кызыкчылыгын көрбөй элем, мен эч кандай билбейм.
Арендалар, ижаралардан мүмкүн.
Ижаралардан болгондо 18 жылга чейин 70% мамлекет мекемеде калынып, ушул на содержание здания деп могу тегеренде арендаторлордон 30% өкмөткө кетишкен. 18 жылга чейин. 18 жылдан баштап 1 жыл бою ошо полностью болгон түшкөн акчанын баары тең мамлекетке кетет.
Кусейнова мамлекеттик циркке жылына 15 миллион сом бөлүнөрүн, анын 11 миллиону кызматкерлердин айлык акысына, 2 миллиону соцфондко, калган каражат электр энергиясына жана башка чыгымдарга кетерин айтты. Циркти башкарат деп коомчулук ишеним көрсөтүп аткандардын арасында маданият министринин мурдагы орун басары Фархат Бекмамбетов да бар. Ал цирктин кадырын көтөрүп, ишин илгерилетүү үчүн чечкиндүү кадамдарга барып, материалдык кызыкчылыкка азгырылган топтордон арылуу керек деген ойдо.
Бул биринчи кезекте бул маданий очоктон бул жанагы коммерческий эмеге айланып кеткен да. Мисалы, тегерек чекесинде 4 китайский или 5 китайский ресторан бар. Мисалы, цирктин ичиндеги жанагы торговый точка базар болуп кетти, байкап атасыңбы?
Жарандык активист Азамат Аттокуров цирктин жетекчилигине өзүн өзү сунуштаган талапкерлердин бири. Ал бул маданий очок өнүгүү жолуна түшүү үчүн мамлекеттин эсебинен чыгып, өзүн өзү камсыз кылууга өтүүсү зарыл экенин айтты.
Негизи дүйнөлүк практика мындай, частный цирктин абдан жакшы өнүккөн. Мисалы үчүн Канаданын цирк Дюсалей деген дүйнөгө белгилүү дүңгүрөгөн бул частный да, көчмөн цирк. Эми биз дагы ушундай мындай частный жеке менчик болсо дагы мындай баягы государственный частный партнерство деп коет, мамлекет имаратты каржылап берсе отопление жанагы ремонт дегендерди, ал эми баягы айлык акы жана башкаларды бардыгы тең ошол труппалар өздөрү каржылаш керек да.
Цирк жамаатындагы топтордун бири тарабынан директорлук кызматка сунушталып жаткан таанымал гимнаст Айда Акматова эң башында өз жамаатын ынтымакка келтирүүнү, алардын чыгармачылыгына шарт түзүүнү көздөйт.
цирк артисттер бул деген основной двигательный аппарат. То есть цирк артисттери менен полностью цирк кармалат да. А бизде Кыргызстанда мисалы жалгыз гана бир цирк. Ошол бир эле цирктын ичинде штатный артисттер 35 эле киши да. Артисттердин ошо мнениялары уважать этип угуш керек, баарын бириктириш керек да. Чогуу бир команда болуш керек. Бир команда болгон кезде ошондо жакшынакай гана жумуш оңолот, жумуш болот деген ойдомун да.
Акматова мындан сырткары мамлекеттик цирктин каржылык маселелерин изилдеп, Советтер Союзунан бери өзгөрбөй келаткан укуктук ченемдик актыларын кайра карап чыгуу зарылдыгын кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сайырбек Ажыматовдун бул баянын кененирээк Азаттык чеки торп сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Ал жакта ушул эле баяндын видео версиясы дагы жайгаштырылган. Негизи циркке байланыштуу талаш көп убакыттан бери талаш тартышууланып келатат. Түнөп жаткан мен Эрнис Нурматов, ал эми үн режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу. Биз бир саамдан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10 болду. УБДУ Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 16 январ күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстандагы коомдук саясий жана мекенчил күчтөр референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап чыгышты.
Бизге башкаруунун президенттик түрү керекпи же парламенттик түрү керекпи? Областтар жоюлуп, райондор үйлөшүн каалайсыңбы? Конституциянын өзөктүү маселелерин коюп атабыз.
Москванын Лефортово райондук соту Керчьте кармалган 24 украин деңиз аскеринин жарымынын камак мөөнөтүн узартты.
До сих пор не разрешили.
Алигиче моряктарга үй бүлөлөр менен жолукканга уруксат беришпеди. Буга тергөө гана уруксат берет, бирок ал болгон жок.
Карасу районунда балдарына кызамык чыгып, ооруканага кайрылган ата-энелердин саны 20 күндө 50 ашты. Берүүбүздө ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Сокулук районунун Дача суу айылында 2 жыл мурдагы авиакырсыктын курмандыктары эскерилет. Эскерүүгө бийлик өкүлдөрү, кырсыктан жабыркагандар катышат. 2017 жылы 16 январда түркиялык Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы Дача суу айылына кулаган. Айылда жашаган 35 киши, учактагы 4 адам каза болгон, бир топ турак жай кыйраган. Гонконг Бишкек Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону жана ал Бишкекке май куюу үчүн конгону айтылган. Учактагы жүктөр кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорду жараткан, бирок жүктүн ээси ким деген суроого ушу күнгө чейин жооп табыла элек. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытайды канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Кытайда баңгизат аткезчилигине чектелип кармалган Канаданын 36 жаштагы жараны Роберт Ллойд Шелленбергке чыгарылган өкүм өзгөрүлдү. Сот абакка кескен мурунку чечимди өлүм жазасына алмаштырды. Канадалык жарандын үй-бүлөсү соттун чечимин адамгерчиликсиз деп баалады. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытай бийлигин өлүм жазасын туш келди колдонуп жатат деп сындады.
It is of extreme concern to us as a government as it should be to
Кытайдын өлүм жазасын каалагандай колдонуп жатканы тынчсыздануу жаратат деп айтты Джастин Трюдо. Шелленберг Кытай түрмөсүндө 5 жылдан бери отурат. Ал 2014 жылы Кытайдан Австралияга 227 кг метамфетамин баңгизатын жөнөтүүгө шектелип кармалган. Кытай соту аны былтыр ноябрь айында баңгизат аткезчилиги боюнча күнөөлүү деп таап 15 жылга абакка кескен. Британия парламенти өлкөнүн евро биримдиктен чыгуусу боюнча Брюссельде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Шейшембинин кечинде документке Британ парламентинин 432 депутаты каршы, 202 макул болду. Парламенттеги чечим жарыяланар замат оппозиция лидери Джереми Корбин Британ өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселесин добушка коюуну сунуштады. Премьер-министр Тереза Мэй Брюссельде евро биримдиктин жетекчилери менен жетишкен макулдашууда Британиянын евро шаркеттен чыгуусунун жол жоболору камтылган. Мэй
мурдараак Брюссельде жетишилген макулдашуу колдоо таппаса, өз өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселеси шаршембиде каралышы керек деген пикирин айткан. Байкоочулар өкмөт отставкага кетсе, Британияда мөөнөтсүз шайлоо жарыяланып, 29 мартка белгиленген евро биримдиктен чыгуу жараяны кийинкиге калтырылып, балким маселе кайра референдумга чыгарылышы да мүмкүн экенин болжолдоп жатышат. Британ парламентиндеги саясий күчтөр евро биримдиктен чыгуу боюнча жаңы келишимди макулдаша албаса, 29 мартта өлкө эч кандай макулдашуусуз бир тараптуу чыгып калышы да ыктымал. Андай кадамдын экономикалык эсепеттери оор болуп калышы мүмкүн экенин эксперттер эскертип келе жатышат. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн Азаттыктын көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы үчүн сотко кайрылгандардын доо арызын карайт. Бул тууралуу юрист, медиа эксперт Акмат Алагушев билдирди. Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган бул иликтөөдө кабырларды акчага сатканы маалымдалган. Түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиев Кадыр Баркыбызга доо кетти деген негизде сотко даттанышкан. Алар Уланбек Эгизбаев, Азаттык радиосу жана программада интервью берген Түштүк батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчиси Самат Сулайманов, Мүрзөк Казгыч, Максатбай Алиевдин үстүнөн эки арыз жазышкан. Сот арыздарды кароо мөөнөтүн 16-17 январга белгиленген ишти эки башка судья карай турган болду. Ошол эле кезде Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан жагдайлар тууралуу козголгон эки кылмыш ишин иликтеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы иликтөө тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат бере элек. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп көтөсөз каза болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптар конвенциясын ишке ашыруу үчүн алгачкы 10 жылда Кыргызстанга 6,647,000,000 керек. Мындай маалымат 15 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптар жөнүндөгү конвенциясын ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланган учурда айтылды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эсебинде конвенцияны ишке ашыруу үчүн керектелген бул каражаттын 1,575,000,000 сомо билим берүүгө, саламаттык сактоого, маданий жашоону жакшыртууга, ошондой эле эс алууга, спорт менен машыгууга жумшалат. 5,072,000,000 сомо инфраструктураны жакшыртууга керектелет деп болжолдонууда. Комитет документти экинчи окууда кабыл алып берди. Конвенцияны Бириккен Улуттар Уюму 2006 жылдын 13-декабрында кабыл алып, 2008 жылдын 3-майында күчүнө кирген. Кыргызстан документке 2011 жылы 21 сентябрда кол койгон, бирок каржы тартыштыгынан улам ушул күнгө чейин бекитип бере элек болчу. Конвенция майып адамдардын укуктарын коргоого багытталган. Эгерде парламент аны ратификацияласа, бийлик майыптардын бардык тармактарда иштешине, жараяндарга катышуусуна шарт түзүп бериши керек. Өзбекстанда 14 январдан бери Facebook, YouTube жана ВКонтакте социалдык түйүндөрү кайрадан жеткиликтүү болуп иштей баштады. Социалдык түйүндөргө ээн эркин кирүүгө мүмкүн болуп жатканын өлкөдөгү бардык интернет провайдерлердин колдонуучулары ырастап жатышат. Өзбекстанда Facebook социалдык түйүнү 2018 жылы сентябрда ачылбай калган. Кийинчерээк YouTube видео хостингине кирүү дагы кыйынчылык жараткан. Интернет колдонуучулар сайттардын иштешин Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Европага сапары менен байланыштырды. Жатышат. Мирзиёев 20-22 январда Германияга барат. Бишкекте бүгүн коомдук кеңештердин иши талкууга алынат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин катышуусундагы иш-чара коомдук кеңештер менен мамлекеттик органдардын өкмөттүк программаларды жана саясатты жүзөгө ашыруудагы кызматташтыгы деп аталат. Мындай иш-чара жыл сайын уюштурулуп турат. Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишинин айкындуулугун камсыздоо үчүн түзүлгөн. Анын курамын коомдук кеңештерди тандоо комиссиясы бекитет.
Рахмат. Күндүн окуяларын Нуржан Токтоназаров анын тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орус сайтынан да окуп туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. 16 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар жаап, тоолу райондорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Абанын температурасы Чүй менен Талас жергесинде 2-7, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 3-8, Ысык Көл дубанында 0-5, Нарын аймагында -8, -13, бийик тоолуу райондордо -11, -16 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр аралаш кар жаайт. Абанын табы 4-6 градусту түзөт. Башкы макалабызды уктуралы. Кыргызстандагы коомдук саясий жана мекенчилик күчтөр референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдады. Өткөн жылы 24 ноябрда өткөн курултайдын чечимдеринин негизинде жазылган долбоорго жаңы баш мыйзамды кабыл алуу, мамлекеттик башкаруу формасын, депутаттарды тандоо системасын тандоо сыяктуу бир нече суроолор киргизилген. Айрым коомдук саясий ишмерлер муну бир ууч саясатчылардын кызыкчылыгын көздөгөн шашылыш кадам деп баалап жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Курултайды уюштуруучулардын бири коомдук ишмер Азымбек Бекназаровдун айтымында жаңы иштелип чыккан мыйзам долбоордо референдумду ушул жылдын 24-ноябрына белгилөө сунушталган. Анда конституциянын өзөгүн түзгөн 7 суроо киргизилген.
Ушул конституциялык реформа керекпи? Эгер керек болсо бизге башкаруунун президенттик түрү керекпи же парламенттик түрү керекпи? Курултайдын үстү ушул бийликтин отчет буга турган бир элдиктин үстү болобу? Ушуга кандай көз карашын? Областтар жоюлуп, райондор ирилеширби, айыл өкмөттөр ирилешин каалайсыңбы? Конституциянын өзөктүү маселелерин коюп атабыз.
Референдумга чыга турган 7 суроонун бири расмий тил институтун жоюу сунушу кирген. Кыргызстанда орус тили расмий статуска ээ. Азымбек Бекназаров өлкөдө бардык иш чаралар иш кагаздары мамлекеттик тилге өтүп, орус тили эл аралык тилдердин макамы катары кирип, англис тили менен бирге бала бакчадан тартып окутулушу зарыл деп эсептейт. Жыйынга саясатчылар жана коомдук ишмерлер Азымбек Бекназаров, Медеткан Шеримкулов, Курманбек Осмонов, Мукар Чолпонбаев, Турсунбек Акын, Ишенбай Кадырбеков, Кенжебек Бокоев, Доспол Нуруулу жана башкалары катышты. Жаңы баш мыйзамды кабыл алуу коомдук саясий жана мекенчилик күчтөрдүн былтыр 24-ноябрда Кыргызстан кечээ, бүгүн жана эртең деп аталган курултайда айтылган негизги талаптардын бири болгон. Анда бул багытта бийликтин аракети 7-апрелге чейин башталбаса, элдик демилге катары кол топтоо баштала тургандыгы айтылган. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков жыл соңунда Жогорку Кеңештин 80 жылдыгына арналган жыйында буга жооп кылып, конституция азырынча өзгөртүүгө муктаж эмес экенин айткан.
Баш мыйзамыбызда өзгөртүүлөрдү улам киргизүүсү жакшы көрүнүш эмес. 2010 жылдагы окуяларды эстеп, элдин эркин сыйлап, баш мыйзамыбызга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү азырынча зарылдыгы жок деп эсептейм.
Кыргызстандын баш мыйзамы акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында өзгөртүлгөн. Анда өкмөттүн ыйгарым укуктары күчөтүлүп, ал кездеги бийлик конституциянын мурдагы редакциясындагы айрым миналар жоюлду деген жүйө келтирилген эле. Анткен менен саясий чөйрөдө азыр баш мыйзамды өзгөртүүгө эң ыңгайлуу учур экени айтылып жүрөт. Коомдук ишмер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков конституцияда карама каршы маселелерди оңдоп түзөө жетиштүү деп эсептейт.
Эл өз оюн пикирин 2010 жылы айтты. Сиз парламенттик мамлекетти каалайсыз деп түрк конституцияны кабыл алды. Элдин пикири да сыйлаш керек да. Азыр көптөр аз эле убакыт өттү тарыхый. Конституцияны өзгөртүүгө бир дагы негиз жок. Бакаев да Бакиев да баштап коюштук. Бүгүнкү болсо курултай да ошонун жолу менен келе жатат. Бир маселе чыгып калса эле, эки маселе чыгып калса конституцияны өзгөртүш керек деп өнөкөт болуп калды. Муну токтотуш керек. Экинчиден элдерге суроо бергенде бир гана суроо берилет. Сен ушуга макулсуңбу же макул эмессиң деп. Бул жерден болсо 6-7 суроо берип атат. Болгондо дагы ар кандай вариацияда.
Кадырбеков курултай институтунун орду, ролу азырынча тактала электеген элдин өкүлү болсо, аны делегаттарын да эл шайлашы зарылдыгын белгилеп жатат. Ошол эле учурда расмий тилдин макамын жоюп салуу менен маселе чечилбейт деген пикирде. Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев элдик референдум аркылуу башкаруу формасын аныктап алууну колдойт. Бирок бардык бийлик бутактары бир чечимге келген шартта гана референдум өткөрүүгө мүмкүн экенин белгилеп жатат.
Конституциялык кеңеш менен түзө турган болсок 2020 чейин, анан 2020 жана чек алынгандан кийин ошону референдумга чыгарып туруп, анткени муну шашпаш керек. Бир же мүмкүн андан көп убакыт өтөбү. Конституциялык кеңеш менен биздин элдин артына эки конституциянын долбоорун чыгарышыбыз керек референдумга. Жөн эле суроо эмес, кайсы системаны тандайсың деп эл аныктап алыш керек. Буга чейин баардык референдумдарда эл макул же каршы деген эле добуш берип келген. Жөн эле добуш берүү эмес, алар тандаш керек да.
25 жыл аралыгында Кыргызстандын баш мыйзамы 11 жолу өзгөртүүлөргө дуушар болду. Ошого карабай азыркы конституция төгөрөгү төп келген документ эмес экенин айтып, аны өзгөртүүнү демилгелегендер ар бир бийликтин тушунда чыгып жатат. Көп учурда бийлик өзүнө ылайыктуу баш мыйзамды кабыл алып келатканы сынга алынып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бул арада гезиттер эмнелерди жазып жатышат? Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серп салат.
Рахмат, бүгүн Вечерний Бишкек, Майдан багыт гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын чек араларды коргоо үчүн аскер техникасы деген баш тема менен ачты. Сиздер мындан Россия жардамга берген 125 даана ар кандай үлгүдөгү атайын аскер техникаларын чек арачыларга өткөрүп берүү салтанатына президент Сооронбай Жээнбеков менен Россиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутко катышканын жана башка расмий макалаларды Александр Тузов даярдаган беттен окуйсуздар. Орто сай базарындагы арендаторлор базардагы ар бир орун үчүн ай сайын 7,000 сом аренда акы төлөп келишсе, базардын чоңдору 1-марттан тартып аны айына 10,000, ал эми соодасы жакшы өтөт деген жер үчүн айына 14,000 сомдон аренда акы алганы жатканын, мисалы мындан 6 жыл мурун ар бир орун 4,600 сом болгонун, ошондо базардын жетекчилиги аренда акыларынын баарын базардын ичи тышын оңдоп түзөөгө, талкаланган брусчаткаларды алмаштырууга, бастырмаларды салууга, баарынан да адамдар киргенде уялбай тургандай туалет салганга жумшайбыз деп убада беришкенин, бирок Кыргызстанда чоңдор элге берген убада эч качан аткарылбаган сыяктуу эле баягы базар баягы бойдон келатканын айтып нааразы болгон Орто Сай базардын соодагерлери кече митингге чыгышканын жана маселе кандай чечилип жатканын шаардык басылма жазып чыкты. Майдан кести бүгүнкү санын сырдуу өлүм, Баткен прокурордун көзүн кантип тасалашты деген баш тема менен ачып, экс депутат Каныбек Усманалиевтен Абылгазиевдин өкмөтү жөнүндө бир дагы жакшы пикир жок деген, саясатчы Равшан Жээнбековдун азыркы премьер өмүр бою бирөөлөрдүн жетегинде жүргөн, өз алдынча маселе чечпеген кадр деген маектерин, Абсандил Белековдун саясий соодалашуунун төркүнү эмнеде же Роза Отунбаеванын анык максаты жөнүндө деген, Алишер Токсонбаевдин 2019 аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деген жана бир катар башка майда кабарларын, коомдук ишмер Ирита Карасартованын өзүбүздү өзүбүз тарбиялагандын ордуна айып пулдун көптүгүн эле айтып жатабыз деген, Вечерний Бишкектен айрымдар дагы акча жасоону көздөп жатышабы деген, окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас жана Чыңгыз деген баянын, жазуучу Мурсапар Жөндүн эки романынын уландысын, таланттуу боончу Мамат Ибрайым Бостон Кудуптун өмүрдүн баркын ооруганда билет экенсиң деген маегин жарыялады. Багыт кести Масалиев коррупционер Сатыбалдиевди сагынды деген, Текебаевдин тескери саясат элдин кускусун келтирди деген, кыйраган учак менен Ыразаковдун кандай байланышы бар деген, Абдыкаров майлуу кызматты басып жыгылды деген, Жолдубаевага тартылган тузак деген, депутат Икрамовго берилген наам элдин кызырын келтирди деген, зектер эми реформа өткөрөбүз дейт деген, фабула пресс кайрадан жарыкка чыгат деген майда маалыматтарды, Жекшенбек Абдысатаровдун кошоматчылар Жээнбековдун экинчи мөөнөтү туурасында сайрай башташты деген макаласын, депутат Бакыт Жетигеновдун экс президенттердин кол тийбестигин алуу мыйзамы абдан керектүү мыйзам деген маегин, подполковник Күнболот Касмалиевдин сырдуу өлүмү деген макаланы, жол коопсуздук кыймылын камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиевдин, депутат Нурбек Тотоновдун маектерин, Нурлан Жоодатовдун Жапондон бир сабагаттуу макаласын, белгилүү публицист Эсенбай Нурушевдин айтматология, Жамиля жана улуттук эрос дегенин, Жумагүл Барктыбасованын арбактарга асылгандар кимдер деген макаласын, белгилүү жазуучу Тойчубай Сумбековдун элдин элчилиги даңаза десек деген макаласын, айтылуу куудул эл артисти Келдибек Ниязовдун күлкүлөрүн тартуулады. Гезитке академик Жамиля Акымалиевдин президентке кошоматчылардын кеңеш бергени акылга сыйбайт аттуу маегин басты. Академик маегинде президент кадр маселесин чечүүдө уялбай эле эл менен кеңешип туруп, ар бир тармактын башына кесипкөй кишилерден коюшу керектигин, Кыргызстанды өнүктүрүп кете турган 100 кишини тапса болоорун, Жээнбеков Путинге окшоп президенттин алдында ар бир тармак боюнча коомдук кеңештерди түзсө болоорун белгилеп, кесинде ал селекциялык станциянын директору болуп турганда Сувалиев иши менен таанышуу үчүн келип, 3 саат бою аны менен талааны кыдырып чыкканын, кызылча боюнча толук маалымат алып кетээринди 2-3 китеп сурап кетип, кийин кызылча боюнча адистерден да мыкты билип алганын айтып, ошондо Сувалиев болгону бир эле жардамчысы менен келгенин, ал эми азыркылар президент менен өкмөттү мындай кой, министрлери райондо барса 2-3 машина менен кудага бараткандай барарын жана президент Жээнбеков өткөндө өлкөнүн мурдагы жетекчилеринен акыл сураганын, бирок ошолордун айрымдары акыл кошмок тургай, Кыргызстанды талкалагандардын башында турганын кеп кылып, бир кыйла керектүү жана жүйөлүү кепти ортого салды. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерди Шайлебек Түйшеев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эстеп алалы. Бүгүн Сокулук районунун Дача Суу айылында 2 жыл мурдагы авиакырсыктын курмандыктары эскерилет. Британиянын парламенти өлкөнүн Евробиримдиктен чыгуусу боюнча Брюсселде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн азаттыктын көрүстөндөгү коррупция берүүсү үчүн сотко кайрылгандардын арызын карайт. Канаданын премьер министри Джастин Трюдо Кытайда канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Өзбекстандын президенти Европага сапарын утурлай социалдык түйүндөр иштей баштады. Бишкекте бүгүн коомдук кеңештердин иши талкууланат. Эралык баянга кезек жетти. Москванын Лефортово райондук соту Керчьте кармалган 24 украин деңиз аскеринин жарымынын камак мөөнөтүн узартты. Алар 24 апрелге чейин убактылуу кармоочу жайда калышты. Жабык өткөн процессте сот тергөө органдарынын талабы канааттандырылды. Али Токтокуновтун баянын угалы.
Жыйырма төрт майрактын 12 ошентип 24 апрелге чейин тергөө абагында отура турган болду. Дагы 12 боюнча чечим кийинчерээк чыгат. Сот алардын адвокаттарынын Украина тараптын талабын четке какты. Алар кармалгандар аскерлер, демек аскер туткундар экенин жүйө келтиришти. Мындан улам камакта кармоо тууралуу чечимди жарандык эмес аскер соту чечиши керектигин айтышкан эле. Украина бийлиги согуш туткундары жөнүндө Женева конвенциясына ылайык колго түшүрүлгөн деңиз аскерлери тезинен бошотулушу керек деп эсептейт. Кеп 3-чү Женева конвенциясы тууралуу болууда. 1949 жылы кабылданган ал документте аскердик туткундарга карата мамиле тууралуу кеңири жазылган. Бирок Орусия аларга чек араны бузуп өткөн деген айып коюп, иштерин жарандык сот кароодо. Жана ошондой эле Орусия менен Украина согуш абалында болбогондуктан алар согуш туткундары эсептелбей турганын жүйө келтирүүдө. Украин моряктары кармалгандан бери 2 айга чукулдады. Бирок ошондон бери карай айыпталуучуларды жакындарына дагы көрүштүрүшпөдү. Тергөө дагы болбоду, дейт Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисова.
До сих пор не разрешили.
Алигиче моряктарга үй бүлөлөр менен жолукканга уруксат беришпеди. Буга тергөө гана уруксат берет, бирок ал болгон жок. Алардан кандайдыр көрсөтмө алуу үчүн учурда биздин моряктарга жана алардын жакындарына кысым болуп атат. Бирок алар аскер туткундары жөнүндө Женева конвенциясын тутунуп, баар эч кандай көрсөтмө бербейбиз деп сүйлөшүп алышты.
Акыйкатчы Денисова ошондой эле деңизчилерди алмаштыруунун кандай гана жолу болбосун караштырып жатышканын айтты. Ал Украинанын абактарында жаткан орус жарандарына жолугуп, Орусияда кармалгандарга алмаштыруу тууралуу Путинге өтүнүч жазууну сунуштаганын, ошондо 23 орусиялык андай өтүнүчтү жазышканын белгилеп өттү. Азырынча Кремль кармалгандарды айырбаштоо маселесинде бир жаңсыл пикир билдире элек. Украин моряктары 2018 жылдын 25 ноябрында Керч кысыгында кармалышкан. Алар түшкөн 3 кеме Одессадагы порттон чыгып Мариуполь шаарына бараткан. Ал суу жолу Керч кысыгы аркылуу өтөт. Крымды өзүнө каратып алгандан кийин Орусия аталган кысыкты дагы өзүнүн аймагы катары санайт. Ал эми Киев жана дүйнөлүк коомчулук Крымды жана бул аймакты Орусиянын деп эсептебейт. Ошентсе дагы Украин бийлиги кемелер Орусия аннексиялап алган аймактан дагы тыш жакта атылып кармалган, бул агрессия деп келет. Ошентип 24 моряк адегенде Крымдагы изоляторго жайгаштырылып, андан соң Москвага алпарылган. Азыр алардын 21 Лефортоводогу СИЗОдо. Ал эми кармоо учурунда жаракат алган 3 Матросская Тишина изоляторунун ооруканасында. Керч кысыгындагы бул окуя Украина менен Орусиянын ортосундагы тирешти дагы да күчөттү. Ошондой эле батыш менен Орусиянын мамилесин дагы чыңалтты. АКШ, Евро биримдик баштаган өлкөлөр Украина аскерлерин токтоосуз бошотууну талап кылып келатышат. Али Токтокунов, Азаттык.
Орусия жөнүндөгү баяндарды улантабыз. Бул өлкөнүн Шакты шаарындагы турак жайда газдын жарылышы дагы 2 адамдын өмүрүн алып кетти. Жаңы жыл алдында Магнитогорскидеги кырсыкта 39 адам мерт кеткен. Лазат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Орусиянын Шакты шаарында көп кабаттуу турак үйдө газ түтүгүнүн жарылышынан 2 адам каза болуп, үчөөнүн дайыны дале белгисиз. Расмий маалыматка караганда, Ростов облусуна караштуу шахтадагы 9 кабаттуу үйдө 14 январдын таңында газ түтүгү жарылган. Турак жайдын эң жогорку 2 кабаты жабыркап, 4 батир урап түшкөн. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги уранды алдында калгандарды издөө иштерине 120 куткаруучу тартылып, 7 адам куткарылып, 2 киши оор жаракат менен ооруканага жөнтүлгөнүн билдирет. Уранды алдында каза болгон 2 аялдын сөөгү чыгарылып, үйдүн дагы 3 тургуну изделүүдө. Ростов облусунун губернатору Василий Голубев кырсыктан жабыркагандарга материалдык жардам көрсөтүлөрүн билдирген.
Шаардын бул бөлүгүндө чукул кырдаал режими жарыяланды. Буга катар кырсыктан жабыр тарткандарга каржылык жардам көрсөтүү, турак жай менен камсыздоо маселелери каралып жатат. Бардык керектөөлөрүн камсыздайбыз.
Губернатор жогорку кабаты урап түшкөн үйдөн тургундарды башка жакка көчүрүү чечими өкмөттүк текшерүүдөн кийин кабыл алынаарын кошумчалаган. Эки жума мурун эле 31-декабрда Орусиянын Магнитогорск шаарында газ түтүгү жарылып 39 киши мерт болгон. Анда 10 кабаттуу үйдө бир подъезд толугу менен урап түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 35 батир толугу менен 10 батир жарым жартылай бузулганын кабарлаган болчу. Буга карабай жергиликтүү бийлик Магнитогорскидеги бул үйдү сактап калууну чечкен. Шаардын архитектура жана курулуш башкармалыгы ортодогу подъезд толук курап түшүп, экиге бөлүнүп калган үйдө жашаганга болот деген бүтүм чыгарып койгон. Азыркы кезде бул үйдүн жашоочулары бийликтен башка жакка көчүрүүнү талап кылып кол чогултууда.
Если ты гарантируешь безопасность, посели свою семью в шестой подъезд, например.
Страшно здесь засыпать, я не понимаю как. Это волнение, это боязнь, это, ну, возможно, инстинкт самосохранения.
Орусияда акыркы 2 жылда эле газ түтүктөрү жарылган 60 окуя катталган. Алардын көбү адамдардын өлүмү менен аяктаган. Учурда мамлекеттик дума жарандарды үйлөрүндө газ коопсуздугун камсыздаган система орнотууга милдеттендирген мыйзам долбоорду кароодо. Орусиядагы аймак көйгөйлөрү институтунун директору Дмитрий Журавлев үй ээлерин газ түнөөчү аппарат койдурууга милдеттендирүү көйгөйдү толук чечпейт деген ойдо.
Необходимо разработать программу модернизации.
Турак жай чарбасын толук модернизациялаштыруу керек. Эски үйлөрдү уратуу жөнүндө маселени көтөрө бербей, турак жай курууда чоң секирдик жасаш керек. Хрущевкаларды гана эмес, 40 жылдан ашык турган үйлөрдүн баарын бузуу зарыл. Оба, алар бетондон, дагы деле бекем турат. Бирок көйгөй дубалдарда эмес, үйлөрдөгү суу, газ, электр коммуникацияларында. Бул чоң чакырык, эбегейсиз каражаттарды талап кылат. Бирок аны аткаруу керек, дейт Дмитрий Журавлев. Орус бийлиги жаңы мыйзам кабыл алуу менен турак жайларда газ коопсуздугун камсыздоо милдетин үй ээлерине жүктөөнү кааласа, газ түтүктөрү жарылган үйлөрдүн тургундары өкмөттөн аларды башка жакка көчүрүүнү талап кылып келишет. Алардын бири Свердлов облусундагы Вересовка айылынын тургундары өкмөттөн жаңы үйдү 23 жылдан бери күтүп жатышат. 1995 жылы 5 кабаттуу үйдө газ болон жарылып, бир подъезди толук курап калган экен. Лазат Жанабек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми жергиликтүү баян, Карасу районунда балдарына кызамык чыгып ооруканага кайрылган ата-энелердин саны 26-декабрдан бери 53 жетти. Бул тууралуу кененирээк аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Карасуу районунун Ынтымак айылынын тургуну Гүлмира Алымова кызамык менен ооруган 9 айлык кызын райондук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарылатып жатат. Жаш эне жугуштуу дартты Карасуу райондук балдар ооруканасынан жугузганын айтып, буга ошол жерде иштеген ак калачандарды күнөөлөдү.
Температура болуп, тамагы жөтөлүп ошентип жатып калганбы, балдар ооруканасына барды да. Ошол жакка ошол кор менен ооруган баланы дагы алып коюшкан экен да. Корду ошол грудное отделенияга простудаларга кошуп алып, шамалдаган балдарга анан бар тыгына 90% балага жуктуруп анан ушундай болуп отурабыз да. Ошол ак халатчандар адам өмүрүнө ушунчалык шалакылык кылбаса деп ушундай неме кылып калдым да. Балам өтө катуу ооруду.
Ушундай эле жагдайга кириптери болгонун баласын дарылатып жаткан атын атагысы келбеген дагы бир эне айтты.
Кызамык менен оор деген балам менен 4 күн жатып анан 5-күн башка палатага өткөрүлдүм. 29-нда чыгып кеттим. Бир аптага калбай бияка түштүм да. 4 айлык менен балам мына Кудайга шүгүр. Чудуктулар баарыга шүгүр, рахматчыларга.
Энелер кине коюп жаткан Карасуу райондук балдар ооруканасында башка илдеттер менен дарыланып жаткан балдардын 33-ү кызамык чыгып, жугуштуу оорулар бөлүмүнө которулушкан. Ошентсе да башкы дарыгер Насыр Пазылов мындай көрүнүш бар экенин ырастап, бирок ага оорукананын күнөөсү жок деп эсептеди.
Кордун клиникасы менен мага оорулу келген эмес. Бир бетабымын ушу дароонун 13-үндө жаткан 15-чү күнү аллергический ысык тартып кайра 15-16 анан 18 жоголуп кеткен да. Эми кызамыкты жанагындай чыкма чыккандан кийин пигментация деп анын оордулары калат да эми. Бирок эми жанагы изилдөөнүн негизинде ушул жерден кетти деди, сага макул болуп анан ушу детский больницадан эле ушу жугузгул эме дегенге ага толук кошула албайм эми. Эмнелик келесизмин 30 жылдыгы мен бар. Эгер кызамык ошондой түрү менен келсе анан балдардын ичине ушуп коюп атат.
2018 жылдын 26 декабрынан бери Карасу райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө 53 бейтап кайрылып, ушу тапта 20 бала дарыланып жатат. Аталган бөлүмдүн башкы дарыгери Абдыгапар Гаевдин айтымында, кызамык жуктургандардын дээрлик 90% 1 жашка чейинки балдар жана алардын үчөөсү убагында эмделбей калгандар.
Алар үчөө прививка албай калган. Кызамык оорусу высоко контагиозный деп коет. Өттө мындай жугуштуу оору аба аркылуу жанагы чүчкүргөндө, сүйлөгөндө, жөтөлгөндө ушул жана ушул тууралуу жугат. Оорунун инкубационный периоду 1 жумадан 21 күнгө дейин өтөт. Ушу 21 күндүн ичинде ошо жуккан жанагы вирус көбөйүшүп туруп өзүнүн биринчи симптомдорун берет.
Бала 1 жашка толгондо кызамык оорусуна каршы эмделет. Бирок балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көп дейт. Карасу райондук оорулардын алдын алуу жана санепид көзөмөл борборунун башкы дарыгери Маккамбай Даминов. 2018 жылы Карасу району боюнча 347 атаны өз ыктыяры менен балдарын кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тартышкан.
Декабрдын башында 347 деп айтылган. 347 отказник деп коет. Булар такыр эле биз албайбыз. Эмне болсо да ошо болсун, биз албайбыз дегендер да. Ар жылда эмдөө 4-5% элестетпей Карасу районунун чоң районун огромный армия чогулуп калат да, көбөйүпчү. 4 жашар балдар болгондо десяттардан дальше такап кетет эле да.
Карасу райондук оорулардын алдын алуу жана санепид көзөмөл борборунан берген маалыматка ылайык, 2011 жылы Ош облусу боюнча кызамык оорусу менен 800 ашуун адам катталган. Ал эми 2015 жылы Карасу районунда 400 жаран ооруга кабылган болсо, алардын бирөө каза болгон. Дерниз Алиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 16 январ күнкү таңкы уктурууларын толук аягына чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурмат сунуштадым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.